Je tady další Frankýho finanční podcast. Vítejte u jeho sledování. Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
No a nás dneska čeká téma, jak vydělávat na hypotéce. Je to téma, řekl bych, poměrně dost zajímavý, protože pro mnoho lidí je hypotéka vlastně takovým jako kdyby nutným zlem než investičním nástrojem. My se ale dneska teda podíváme na to, jak může být hypotéka využitá k budování právě třeba finanční stability, růstu majetku a tak dále. Je tady hned několik konkrétních příkladů, ale Lukáši, chci to slyšet od tebe, co dneska vlastně všechno budeme probírat.
Jo. Když se teda bavíme ještě o tom, dneska tady budeme hodně brát matematický příklad nějaký, a když jsme u té matiky, tak na hypotéce matematicky vydělat nelze, respektive lze, pokud by tam byla záporná úroková sazba, což nikdy nebude, tak to tím vydělat na hypotéce, tak to, co tím myslíme, tak je to, že já vlastně ty prostředky z toho úvěru použiju takovým způsobem, že vlastně získám zpátky víc, než jsem na tom úvěru zaplatil. Tak to tím budeme myslet. A ukážem si to vlastně hned na třech různých případech z praxe. Ten první, tak to vlastně bude koupit investičního bytu, to už jsme tady jako mnohokrát řešili. Dneska se jenom porovnáme vlastně, jak je to v případě, kdy kupuju investiční byt na hypotéku a kde ho kupuju v keši. Jaký je vlastně v tom smyslu potom rozdíl. Pak druhý příklad bude vlastně klientů, kteří kupovali byt za 6 milionů korun. A měli 3 miliony korun z vlastních zdrojů. A vlastně ten záměr jejich prvotní byl takový, že si ty 3 miliony tam vlastně použijou a 3 miliony si vezmou hypotéku. A nakonec jsme to udělali tak, že vlastně si brali hypotéku na 4,5. 1,5 použili vlastní zdroje a 1,5 jim zbylo. A vlastně ve finále to bylo lepší. A řekneme si vlastně i důvod, proč. No a třetí příklad, tak je vlastně příklad klientů, kteří měli byt bez hypotéky. Vzali si teda hypotéku na nový dům, protože už potřebovali něco většího. A vlastně cíl byl takový, že tu hypotéku na ten nový dům pak umořej z části z prodeje toho bytu původního a vlastně sníží si tak zpátku vlastně na té hypotéce na dům. Ale nakonec se rozhodli jinak po nějaké naší konzultaci. A opět, proč a jaký to mělo vlastně následky. A v podstatě to, co tady dneska chci probírat, tak je to... V jakých případech a kdy je skutečně lepší si nechat vlastní prostředky nebo majetek oproti tomu, že mám třeba i klidně vyšší úvěr.
Pojďme na to z hlediska těch konkrétních scénářů. Ty už si je samozřejmě nastínil, tak teď si je rozebereme trošku víc dopodrobná. Ten první, který si uvedl, je teda koupě investičního bytu. Pokud teda vezmu v úvahu, že bych na jeho nákup měl kompletně vlastně z vlastních peněz, tak proč bych to měl i tak řešit z té hypotéky?
Jo, takže řekněme, že koupíš byt za 5 milionů, koupíš ho cash a teď za něj inkasuješ nějaký nájemný. Víme tomu, že takový byt za 5 milionů pronajmeš za 20 tisíc korun měsíčně. Co to vlastně pro tebe znamená? Tak pro tebe to znamená to, že vlastně z toho získáváš 240 tisíc ročně, což oproti 5 milionům vlastně vložených prostředků je nějakých 4,8% zhodnocení per annum. Pokud ještě uvažuju teda v té rovině, že ta nemovitost jako taková sama roste na hodnotě, a když vezmu data ze statistického úřadu za posledních 20 let, tak byty celorepublikově roste na hodnotě o nějakých 6,5% per annum, tak vlastně z toho máme nějakých 11,3% zhodnocení ročně takovéhle investice z vlastních zdrojů. No a teď si vezmu tu druhou část, to znamená, ten byt jsem koupil pomocí úvěru. No, tak znamená, řekněme, že jsem si vzal 4 miliony hypotéku a 1 milion korun jsem si vzal, 1 milion korun jsem použil z těch vlastních zdrojů. Jo. Tím, že vlastně pořád vlastním celý ten byt, tak se mi zhodnocuje celý ten byt. Jo. Ale už se mi to zhodnocení počítá oproti daleko menší částce vložených vlastních zdrojů, protože jsem do toho dal pouze milion korun. A třeba jenom na pětiletém horizontu to zhodnocení potom udělá 26% per annum, pokud počítám se stejným zhodnocením v čase, jako jsem počítal v tom prvním příkladě. A dokonce i když počítám vlastně s tím, že celý nájem požere zpátka hypotéky. Jo? Takže 26 je víc než 11. Jo? A teď do toho vlastně vstupuje ještě další faktor, že mě furt zbyly ty 4 miliony a teď vlastně co s nima. Tak já buď můžu koupit takhle další 4 byty, jo, a mám mít vlastně diverzifikovaný to nemovitostní portfolio, anebo ty 4 miliony můžu použít třeba investovat je úplně jinak, třeba do kapitálových trhů a dosáhnout vlastně ještě zdravější ty diverzifikace. No a teď když to ještě vemu do nějakých jako čísel, bych třeba porovnal tu první variantu, to znamená, že jsem koupil 5 těch investičních bytů místo jednoho, jo, 5 hypotéku teda, ale byl jsem takhle schopný vlastně dosáhnout toho, že mám 5 nemovitostí. Z nájmu nic moc nevydělávám, tak v případě koupě toho prvního bytu na cash mám po 5 letech byt v hodnotě zhruba 6,9 milionů korun a z nájmu jsem vyndal 1,2. Jo? To znamená, že jsem tam vlastně ve zhodnocení nějakých 3,1 milionů korun v absolutních číslech za 5 let. No a když jsem si vzal těch 5 bytů na tu hypotéku, tak při stejných číslech, co počítám, tak to zhodnocení těch nemovitostí po odečtení zůstatku těch hypoték, tak je 11 milionů korun během těch 5 let. No, 11 je furt víc než 3. Jo, takže samozřejmě beru v potaz nějaký 2 jako extrémní příklady, ale je asi jasný, kam nás ta úvaha vede.
A kudy jde? No, dáme ještě druhý příklad. To jsou klienti, kteří kupovali byt za 6 milionů korun, z toho 3 miliony korun měli vlastních, ale přesto si vzali hypotéku na 4,5 milionu korun, namísto, aby si vzali právě třeba jenom ty 3 miliony. Proč třeba tohle byla lepší cesta?
Toto je třeba příklad, se kterým se setkávám v různých podobách, ale podobných podobách často, a je to vlastně takové jako zažitý pravidlo našich rodičů, že dobrý úvěr, žádný úvěr, hypotéku se vezmu co nejmenší a ideálně se jich jako co nejdříve zbavím a pak vlastně začnu teprve jakoby nějaký způsobem šetřit, odkládat si peníze na stáří. No a za dob našich rodičů, vlastně kdy úrokové sazby byly klidně i okolo 10% a možnosti investování na kapitálových trzích byly pro běžného člověka jako fakt hodně, hodně omezený, tak v té době samozřejmě taková úvaha dávala jako smysl. Jo. Ale to už je doba, která je prostě daleko, daleko za náma a dneska už bychom měli ty úvahy trošku směřovat jinam. A zase, jo, v případě tady toho páru, my jsme spočítali, kolik jsou schopní dlouhodobě splácet, jaká splátka je pro ně jako pohodlná v dlouhodobé perspektivě i vzhledem k nějaký plánované rodině. A došli jsme k tomu, že to byla splátka, která se rovnala výši úvěru 4,5 milionů korun, ačkoliv oni mohli dosáhnout až na 5,4 na 90%. Tak jsme zvolili těch 4,5. No a co se vlastně stalo? Tak stalo se toho, že nám zbylo 1,5 milionu korun. Jo, a ty jsme vlastně mohli zainvestovat a daní za to bylo to, že teda měli o 8300 korun měsíčně vyšší splátku té hypotéky. No a to zase si to pojďme vlastně hodit do nějakých čísel, tak abych porovnával jabka s jabkama, tak vem potaz to, že hypotéka je dlouhodobý produkt. Jo. Většinou si to lidi vydou na 30 let, ale pojďme počítat klidně na kratším horizontu 20 letým. Jo. To znamená, když budu počítat na 20 letém horizontu, pokud bych těch ušetřených 8300, pokud bych vlastně tam použil všechny ty vlastní zdroje a těch ušetřených 8300 bych zainvestovával do nějakých široce diverzifikovaných ETF, třeba více ETF do světových trhů akciových s nějakým modelem zhodnocením řekněme 9%, tak po 20 letech z toho mám 5,5 milionu korun. No a není vůbec špatný. No a teď si vem potaz ten druhý příklad, že mi zbyl ten 1,5 milion. Já jsem ho zainvestoval úplně stejným způsobem a těch celých 20 let jsem k němu vůbec nic nepřihodil, protože řekněme, že ta splátka prostě pořád je vyšší, tak po 20 letech má 9 milionů. Jo. Jo, prostě tady je celkem jako jasný, kam ta úvaha vede a je taky potřeba si uvědomit, že sice se mi s splátkou o 8 tisíc korun měsíčně menší určitě jako líp dýchá. Na druhou stranu s finančním polštářem s dodatečnou rezervou 1,5 milionu navíc, která ještě navíc rapidně roste na hodnotě, tak se mi možná bude dýchat daleko, daleko líp, jo, i spát. Takže tady je jako jednoduchý faktor toho, že skutečně je lepší se nechat ty vlastní prostředky, jo, a nějakou tu pohodlnou splátku a vlastně tím způsobem tam vydělat. A mimochodem, i kdyby si tu úvahu kdykoliv vlastně jako změnil, tak ty můžeš tu mimořádnou splátku té hypotéky udělat kdykoliv prakticky, jo. Ale zpátky jako obráceně už to nejde, jo, takže takhle taky dobrý uvažovat.
Rozumím. Ještě koukneme na třetí příklad. Taky předpokládám z praxe, že se s tím potkáváš. Měli byt, koupili dům a byt pak chtěli prodat s cílem splacení větší části hypotéky a snížení teda té měsíční splátky. Nakonec se ale rozhodli jinak. A to já teda předpokládám, že se nakonec rozhodli ten byt neprodávat, ale pronajmout a hypotéku si teda nechat bez změny.
Jasně. Jednak tam byl teda ten faktor, že ten byt byl v Praze a bytu v Praze se zbavovat, když jako úplně nemusíš. Se nemyslím, že je úplně dobrý nápad, protože se málo kdy potom už dostaneš bytu v Praze. Jo? Tvé děti budou mít pravděpodobně k takovému bytu jako poměrně i náročnější cestu než dneskami. Ale to teďko nechme stranou. Zase holá matematika. Jo? Vlastně tam tyhle ty dva klienti, tak už vlastně měli starší děti, takže oba už chodili do práce a vlastně tu splátku té hypotéky na tu plnou částku toho domu, tak pro ně jako nebyla problém jí splácet. Jenom do té doby byli zvyklí, že žádnou neměli, jo? Takže vlastně se chtěli co nejvíce přiblížit tomu stavu, kdy teda tu žádnou neměli, nebo aspoň prostě být nějak blíž tomu. A vlastně my jsme spočítali, že kdyby ten byt prodali, tak by ho prodali za nějakých 6 milionů korun, což by jim snížilo tu splátku hypotéky o nějakých 32 tisíc. A zatímco, když by ho pronajali, tak jsme jednoduchou vlastně cenou mapu zjistili, že by ho pronajali za nějakých 26 tisíc. No a 6 tisíc korun měsíčně už pro ně nebyl takový jako rozdíl vlastně, jo. No a teď zase opět jednoduchá matematika, jo. Za těch 10 let se mi zhodnotí ten byt o nějakých 5,4 milionů korun. Zatímco, kdyby těch 10 let těch 6 tisíc korun investovali, tak pro 10 letech mají 1,2 milionu korun. Jo? Tak opět, jo? Je to rozdíl 42 milionů korun v 10 letém horizontu, což pro lepší představu je 35 tisíc korun měsíčně.
No. Jak by si tyhle všechny matematické modely vlastně shrnul?
Asi ve stejném duchu, jako jsme jako doteďka matematicky. Hele, máš na jedné straně máš vlastně hypotéku, která má nějaký úrok, to je vlastně tvoje, dejme tomu, nějaká finanční ztráta. A vedle toho mám nemovitostní trh, který roste nějakým tempem. To tempo je výrazně, ta úroková míra toho tempa růstu je výrazně větší, než jaký jsou úrokové sazby i v kontextu dnešních sazeb, dlouhodobě teda. Proti tomu mám třeba i akciový trh, ten taky roste rychlejc. Nájmy z nemovitostí rostou taky rychlejc. Takže vlastně ty všechny ty pozitivní faktory, které ti kladně ovlivňují ten tvůj nějaký zisk, tak ti rostou rychlejc, než vlastně někde ztrácíš na hypotéce. Takže když to ty věci jako postavíš proti sobě, no tak ti jasně vychází ta hypotéka jako nějaký chytrý dluh a jasně ti vychází to, že by si asi spíš měl držet ty prostředky a ten majetek, než mít menší hypotéku nebo než jí mohráně splácet. Jo. No.
Úplně, kdyby se měl říct na závěr nějaké doporučení pro lidi, tak co by to bylo?
To, co tady říkáme, tak je také jako hodně dynamicky smýšlející. Jo? Je potřeba si zase stále jako uvědomit, že hypotéka je dluh a případný jeho nesplácení tak vede k velmi negativním důsledkům. Takže pořád je potřeba si ty věci jako dobře spočítat. Jo? Pořád je potřeba si spočítat, jestli dlouhodobě mám na tu splátku. Jakoby řídit se tím, pokud se už řídím tím pravidlem, že čím víc mi banka dá, tak tím líp, což třeba je pravidlo, kterým se řídím, tak ale zároveň na té druhé straně já si musím být jistý, ale že ten dluh, tu dluhovou službu, který ty bance musím každý měsíc dát, tak jsem schopný každý měsíc prostě zaplatit. A to i vzhledem k nějakým předpokládaným nebo méně předpokládaným událostem, jako je narození potomka, přijdu o práci, vypadne mi nájemník, přestane platit nájemník. Pokud ty všechny věci mám nějakým způsobem pokrytý, no tak pak není absolutně žádný důvod, proč hypotéku nevnímat jako chytrý dluh, který mi naopak může dlouhodobě přinést hodně peněz, může na tom hodně vydělat a může mi hodně zvednout hodnotu mýho majetku.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli navnímat třeba nějaké další informace, případně se třeba s Lukášem přímo skontaktovat. No a pokud ještě neodebíráte tyhle naše podcasty, tak to určitě udělejte. No a já se na vás budu těšit zase v příštích dílech společně s Lukášem samozřejmě. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.